Гепляяр Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, кадырлуу диңгечилер. Сүүн 2025 жылдын 20 июнь эптеанын аны күнү. Сүүнкү программабызда Мурат Үсөймовун түрмө мөхлөтү доолду, эмма ол үйүнө долонмады. Түркменистанын Ирандан импорт эден харитлеринин акымы кетилер. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Иранның өтен ақсымың дуамында Израиль қарсы атын ракеталары себепле юрдың күн ортасындағы Бейер-Сева шәһәрінде жерлескен Ири Сарока кесілханасының биналар топлымына зәпір етті. Ракета зарбалары Холландта ве Рамат-Гантта хем хасабы алынды. Салық ишкәрлерінің соңғы мағлұматтарына көрә 10 адам яраланды. Кийзек хүзімді умумылықты 30 қоурак ракета атылды. Израильді бірнәчі кезек хува дуйдырысы иғлан едилді. Израиль хакимиеттери Ираны раайт итхаларына хужум этмекте яна да айплады. Юрдун корунмак министри Израиль Кац харвалары Иранын стратегик максатты итхаларына каршы зарбалары күчлөндүрмөгү буйурду. Израилдин харва күчлөрү 19 июнда кечилген кийде Иранын территориясына бир нече хужумду амалга ашырды. Олорун арасында Арак ве Натан шаһырларындагы ядро итхалары хем бар. Yaqin günde ordaky konflikting möwjüdü bilen Qazaqstan Irandan Türkmenistanyň üstü bilen 89 adamy evakuasiýa etdi. Bu warda Tengri News neşri 18 iýunda Qazaqstanyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18 iýunda ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Irandan gelýän daşary ýurt raýatlary üçin 24 saatlyk insanperwerlik geçirilýänini üpçüne diýär. Häzirçilni Hindistanyň, Hitaýyň, Pakistanyň we beýleki ýurtlaryň raýatlary bolan ýüzlerçe adam barly güýberşi nokatlary arkaly Türkmenistanyň döwlet terhedinden geçipdir. Hükümetçi Türkmen online nişerlerinin 19 iyunda beren maglumatını öre, sonki yağdaylara layıklıkta Bajgiran terhet geçelgesinden 14 adam, yağını Xtay'ın 6 rayeti, 2 Qazaqstanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan'ın 200 golu rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16 iyunda Türkmenistan 120'den qovrak daşary yurtlarynyň sol sanda diplomatlaryň we olaryň maskala agzalarynyň Türkmen serhedinden geçendigini ma'lum etdi. Sol bir wagtda Türkmenistan uçar gatnawlarynyň çäklendirilen wagtynda daşary yurtlarda galan we kynçylyk çekýän öz raýatlary barada hiç zat aýtmaýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 17 iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligi barada jurnalistlere gürrüň berdi. Trumpyň aýtmagyna görä, Russiýanyň prezidenti ýakyn günde ordaky konflikting çözülmeginde ara çökmünde çykyş etmegi teklip edipdir. Men onuň bilen düýün gürleşdim. Ol hakykatdan da özüniň araçylyk etmegini teklip etdi. Men oňa şeýle diýdim: "Maňa bir ýagşylyk etdi. Özüňe araçylyk et." Men oňa şeýle diýdim: "Vladimir, gel, ilki Russiýa bilen meseleňi çözeli. Bu mesele barada bolsa, soňraq pikir edip bilersiň," diýip Trump aýtdy. Mundanyň Washington we Kiýew Russiýany Ukrainadaky ukatsyzlyklary bitirmäge çagyrdy. Emma Moskwa bu teklibi kabul etmedi. Amerikanyň prezidenti, egerde şol döwür özü prezident bolan bolsady, Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň atla başlamajakdygyny gaýtylady. Amerikanyň konsulluk işgärleri student wizalaryna ýüz tutýanlaryň sosial ulgamlaryndaky hasaplaryny barlar. Munyň olaryň hatarından Birleşen Ştatlara garşy düşmançylyk duýgularyny öňe ilerlediýänleri ýüze çykarmak maksady bilen amal edilýändigi bellenilýär. 18 iyunda Amerikanyň döwlet departamentiniň wekilleri tarapyndan berilen maglumata görä, bu kategoriýalara degişli dalaşgärleriň ählisinden sosial media hasaplaryny elýeterli görnüşde hüdürlemek talap edilýär. Amerikan konsulluk işgärlerine dalaşgärleriň Amerikanyň raýatlaryna, medeniýetine, hökümetine we esaslandyryjy ýörelgelerine garşy düşmançylyk görkezýän islendik alamatlaryny ýüze çykarmak boýunça görkezmeler berildi. Studentler we çaqlyk bilen gelen alimler üçin wizalara ýüz tutmak we olary işläp taýýarlamak prosesi takminan bir aý öň togtudylypdy. Indi bolsa täze talaplar bilen gaýtadan başlady.